implementamos xa de novo 2016 e levamos traballando coa marca 100% raza autóctona por Cocelta, despois implementamos o selo Galiza Calidade, e agora xusto pola parte de atrás das vitolas de xamóns, lacóns e cabezas, pois vai un código QR. Pois ese código QR vai xe dicir quen é o criador, a idade do animal, a identificación do animal, donde se criou, donde se sacrificou, o matadoiro, todos os datos que poidan eso, garantir a autenticidade do producto, sobre todo nesta época que un consumidor o demanda cada vez máis.